कुन रेडियो सगले अमेरिका थी। ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ወጣታ ቀበያ ጅማታት ገልገለ ከሳ ሳለም አወለካ ጀል ቀበያ ከሳሰዲት ሜትር ባንድ ቁደ ሰገል ድግደሚ ለማብድ ድግደሚሽን ረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋን ሮሞ አመ ጀል ቀባ ፈጎፍ ዲዮዳ ራዲዮ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይል ሳቲን ከነን ሰገንታ ከኝርዱ ፋጅርተን ደግፈቶ ተገኝጃለ ተመዋከሞልተን ጂማታ ወጠበጂ ኩራፉር በረኩመ ለማፍቁደ ሰደት አከለኮብሰ ኢትዮጵያ አትሞ ወጠበጂ ቶርባ በረኩመ ለማፍቁደን ሙስሊሞት አዱኛ ረጅረም ብረቲ አራያን ኢዳል ፈጥር ዮካን ሂካ ሶመነ ረመዳናቲ ኢድ ሙባረክ በገቲን ሲንገጀና ከሱ ሜሰን ከሰነራን ነሞዳንዲቲ
ከልቹማውሊን ሰነጋ ኢድ ሙባረክ ጀን ኢትዮጵያ ከሰተና ማድብ ሰዲ ጫለቱ ማኒዳቲ ባይ ከምካሊናሞ ጣብለን ኤርትራ ከስ ይረንልለኔ ወንት ሞቱማን ኢትዮጵያ ወጀቹ ጅርኮነኔ ከሽዋኳ ዳንጋላማኒ ዋን ፋይዳ በያቀባቹ ለንዳ ጅቹን ድበታኒ ማታውዱ ከሳክቶኩ
ሞቱማን ፌደራላ አረ ኢንጂነር መስፍን አበበ ደበሌ ሂደምቶ ተሲያሳ ዲበሰዲ ኦልጋለክሱሳ በኤክስ ሴጅራ ቡልቺ ሰናኖ ኪባ ወላይታ ፈ አዋሳ ከሰቲ ወልት ቡይን ሰወን ኡመመን ነማፍ ቀበኛ ረሚዳገ ሲሰንጀረሙ ሚኒስተር ዲሞቶ ኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያ ሐለብየቲ ከሳላልቺ ሱራን ኢፍሳባ ሰጅራ ፕሬዝዳንት ዲሞቱ ማናኖ ኦሮሚያ ቡለማ መገርሳ ሳለ ኦሮሚያ ከሳላልቺ ሱዳን ኢብሰከነኒ ጅሩ ከነኒፍ ከብሮዳፍ አገጥሙ ረሰገንታ ከኛ ቱሎን ወሊን ቱራጀን ደገፈቶ ተገኛ አሞዱፍ ገረሶራት ዴብና
ኢትዮጵያ ከሰና መድውት ረባውጅር አርዳዩ ናምድብሶ ዲጫላቱ ይሂዳባውጅራ ናምድብሶ ዲንከከሳ ድብለማፍሰደ ተሚላማካብይ ነገር ወኒ ጀደኔ ቲንሂመቻ ባሃኒ አጊቶ ከካሙርቲ ድዋ የገቻ ባይፋ አኮዱ ቢሮ ደፈኖ ኢትዮጵያ አራርገነቲ ማቱማን ዲሞክራሲ ጀልቀበ ሙልቺን ዘንሳ ቀባቹፊ አኩማትለን ሲያሳ ከሳ ቆድ ቀባቶልቹ ተንቶልቹጅራ ናመለሂኩጅራ ናሜካን ከሳ ቶኮ ኢንጂነር መስፊን አበበ ከኬኛ ቀባኒ ኢትዮጵያ ቲንዱፋኒ ካና ሞከፍ ያለው አበበት ማራታ ዩኒቨርሲቲ ዱሪ ከማኒዳ ከሰት ሚል ለማኑ ደበ ናም ጋድሪ ሰንስታጋል ዱት ሙራኒ ሳዲሞ ናሜ ቢያላቲ ኦዱንዱበት ደቻን አክራቢ ምርግናማ ዲሞክራሲውማ ኤርትራ ጀዱቲ ወኒ ሙመ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ሙርቲ ኮሚሽን ዳንጋ ኢትዮጵያ ቲ ኤርትራ ቲ ባስ ኢንፉደና ጀቹኒ ቃንቄ ነጋ ቢላማኒ ቲ ሙልሶጅር ኩነንሞ ፋይዳ ቢላማኒ ቲዩን ቀባ ጀዳቢ ኩነኒ ተንቶልቹ ፈሞ ኢትዮጵያን ወራኑ ፍይ ለብሱን ከሳ ባፈቹ መልቴ ለሜሶ አሞ ተኩማ ሞቱ ሞታ ለብሱን ኤጉ መለ ሰደሶኒ ኮሚሽኒ ኩንዳሪ ቢይታ ለማኒ ዩዳሩ መለ አፍሬሶን አሞ ሞሩቱ ማነርትራለን ተናፍቆባው መለ ጀን ዩኤኢን ባንክ ቢዮለስ ኢትዮጵያ ቲ ዶላር ቢሊዮን ተኮ ገልቹ ደሙ ጅርት ባንክ ተንከስ ዶላር ቢሊዮን ተኮ ካውፍ ደም ተቱን አሞ ኢትዮጵያን ዶላር ቀባቴ ሁምኒ ድነግዴሲ ጀበይ ፈተልቻ ጀን ዮቱ ዩኤኢን ዶላር ቢሊዮን ተኮ ባንክ ኢትዮጵያ ገልጭቲ ጀደ ኢትጋፈተ ማን ደማ ኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያ ኦቦ አህመድ ሺደ ቱነነሞ ኤጊሙ መ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ንጉሰ ዩኤኢ ሼክ መሐመድ ቢን ዘይድን ወሊኒ ወላርገኒ ወልዱበታኒ ንዱብ ጀ ሚኒስተር ይኩነን ቡልቺንስ ማጋለ መቃሌ ቡልቺንስ ማጋለ መቃሌ ዋን ዳንጋ ኢትዮጵያ ቴፈርትራ ረት ካሌ ዋን ጅራቶ ታወል ማሪያቴ ቴንከይ ሱመቱ ይሁጀቶት ሞቱማቲ ወል ማሪያቲ ወን ጉዶን ረት ወል ማሪያቲ አኒ ዋን ሙርቲ ኮሚሽኒ ኩነኒ ወላ በኢትዮጵያ ቴፈርትራ ካጋነ ሄዱታይ ሙልቲ አልጀርስ ረትን ፉለዳ ሙልቲ አልጀርስ ረት ባቲን ፉለዳ ጀደ ወል ማሪያታን አከቦባል አከቡልቻን መቃሌ ወቦብራኑ ገብረየስ ጀደቲ ወን ወልዳባ ኩነኒ ዋን ባድሜ ቆፋሚት ወን ረት ወል ማሪያታን አከቡልቻን ኩን ጀደቲ ሙርቲ ዲዮታን ባተታና ፓርቲና ዶዋዊ ባዲሜል ረት ኤጊ ወልማሪያታን ኢንዱበት ሲላዱብታና ኡመታ ለነክደንሳ ወልማሪያቹ ማለኒ ሄጀቹ ኢንዱበት ርዴብነ ኢድ ሙባረክ ጀና ኢሰኒን አርዳፋኒ ከተን ሙስሊም አዱኛ አርዳ ሶም ጉያ ሶዶሜ ሶፉርተኒኒ ኢድ ሙባረክ ጀን ጉያ ነከና ኩኒኒ ማከምት ቆጴ ፈማ ማል ጀደኒ ዶካና ሞማል ቆጴ ሰን አላ ነብይካ ኸይሩ ኸልቂላህ صلوات الله وسلام الله على نبيك تنرتي شيخ عبد الرحمن احمد امام مسجد تاوري دمي مسوتا دبفني نموت وقافتي
الحمد لله نعم ساون درا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم درودرسي ولني انجهو وربادو viewing nuamtani dubizu ke selin gaba Thomas ni ngeda akasuma mo ummata muslimtoota addunyaa jiran cufaan baga rabbiin dhiira kanaan isaan gahe yookiin isin gahe isaaniin jedha. Ammoo keessattuu ummata gartee amantii muslimtootaa hordofan ummata Oromoo bakka jiran cufatti baga rabbiin dhiira gartee ulfaata kanaan bara gartee 1439 akka gartee kalandara islaamaatitti baga rabbiin isiniin gahee baga gammaddanii baga rabbiin kabarakaa rabbiin waa godhu isaaniin jechuu barbaada.
Amma ka jirtanii as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minisootaa keessa Sheek Abdurahiim akkamitti ayyaaneffataa jirtu guyyaa har'aa kana?
Guyyaa har'aa kana akka agartee warra Minisootaa jirutti dirree kubbaa dirree bal'oo keessatti ummanni Oromoo kumaatama lakkaa'an walitti dhufanii bakka takkatti salaannee iida godhannee gammannee wal gammachiifnee baga geettan waliin jennee du'aayii kadhannee ummata keenya ka agartee biyya jiruufis du'aayii kadhannee rakkoo waggaa hin dura tare ka waggaa dabre hawaasni keenya hawaasni Oromoo keessa dabree fi barana amma gartee hawaasni amma jiru gammachuun amma jiru maal fakkaata waan jedhus biyya keenya yaadachiifnee ammallee hojiin babbareedduun hojjetamuu akka qabdu dhaamsa hawaasaafis dabarsinee wanta kanniin fafakkaatuun dhiideffannee amma ammoo namni agartee gara gara yaa'ee wal dubbisuu wal bira dhufee waa nyaachuu bashannan adda addaa keessatti walii ooluu san irratti bobba'utti jirra amma.
Bagattiin singa'ee Irmu Baarak hin jedha Sheek Abdurahiim.
Galatooma isinillee walumaan baga nuun ga'ee inni kun nama maraafuu keessatti ummata Oromootiif dhiida agartee adda ta'etti ilaalla jiirama biyya keessa jirullee yoo laallu. Yeroo duraatiif agartee nuun waan jijjiirama guddaa ummata hidhame ummata agartee baqatee biyyaa bahee muummichi ministeeraa fuudhee xayyaara ofiitti fe'ee biyyatti galchuun jijjiirama guddaa jennee ilaalla. Ammallee wanni jennu ummata Oromootiin jabaadhaa hojjadhaa waliigalaa hojjadhaa walirratti duuduu dhiisaati waliin maaltu nu barbaachisa jedhaa yaada tokko godhaati yaada tokkoon tokkummaan hojjadhaa isaaniin jechuu maqaa ummata muslimtoota Minisootaa jiraniin dhaamsa kanaas dabarfachuu barbaada baga gammannee baga gammaddanii dhiida barakaa rabbiin waa godhu isiniin jedha.
صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله بسم الله جل جل قبدر الرحمن الرحيم رحمت مزار الحمد لله نعم سندر
Iid Mubaarak jennee deebine tamsa qasuu jirtan turraa dhuunee VOA sagantaa afaan Oromooti. Koreen ministeera haqaa Ameerikaa waan durii Hillarii Kiliintan jaartii pirezidaanta Ameerikaa kan durii Biil Kiliintaniin jechuu waan gaafisiin ministeera haja alaa Ameerikaa taate hojjechaa baatetti odeeffannoo mootummaa Ameerikaa lafatti balleessite iimeeluma ofiitiin erga dabarfachaa baatee jedhaniitiin eegi qorataniin duubatti wayyakkuuf waan isin balleessitiin arginee jedhe buufate. Pirezidaanta Tiraamp ammoo akka itti qoratan qajeelaa mitii jedhe yoo fakkeenyaaf waan hojjetaan FBI kan durii. Peter Strosky barreessi yoo argatan kun cuttinuu seerii guutamuu dhabuusaa agarsiisa. Daayirektar FBI kan durii illee James Comey illee tanuma seerii hin guunne jechuun dubbate. Ameerikaa fi Chaayinaan waan walirraa bitataniif walitti gurguratan irratti guddoo wal adabuu jiran. Ameerikaan immoo teknooloojii chaayinaa isiin Ameerikaa gurgurachuuf ergitu doolara biliyoon 50 ni caalee jennaan harka 25 qaraxuuf qophii jirti. Chaayinaan illee akkuma sun mi'a Ameerikaa gurguraaf Chaayinaatti. Isiin gara Ameerikaatti ergitu yoo inni biliyoona $50 caale harka 25 qaraxuuf qophii jirti. Chaayinaaf Ameerikaan biyyi doolara biliyoona hedduutiin walirraa bitatanii dhiyootan keessa immoo guddoo wal dhabanii walitti dallanuu jiranii biyyi lamaan iyyuu daldala kanarra haga guddaan faayidaa argachuu ittiin jirru jedhanii oduu ispoortii dabarra. Sanchez kubbaa gamaa Jooseen itti kenne ol kurupate mataan goolii keessa buuse. Kurummiin kubbaa miilaa addunyaa istaadiyoomii Raashiyaa keessatti wal sigistuu jirti. Ijoolleen Afrikaa Masriif Morookoon hadhumadhanii ofirraa dhowwanillee hin taane farda tokkoof duwwaa mo'an jarlachuu iyyuu. Wama Iraan Morookoo tolchiti Uraagaa illeen Masrii tolchiti. Iraan daqiiqa 94 irratti Morookootti goolii galchite. Uraagaay barannillee Masrii tokkoof duwwaan moote sunuu sa'aatii obbaat irratti Masriin Uraagaay gudduu maate ofirraa dhoorte. Yoo ijoolleen isii Uraagaay caaccofteetiin kubbaa irraa fudhachuuf tateettu Mohaammed Saalaa gurbaan Masriin mataan dhaabdu kaane gurmuu buqqaatitaan dhidhiibacha mataa kuffacha fakkaata achumaan ciniinnacha ilkukkulumsa. Aduunni ilaaf qalbiilleen kubbaa gulmaru taphilleen dhumachuuf saatiilleen dhikkifatte. Gurbaan uraagaay Edison Cavani jedhan gurbaan Masrii Mohammed El Sharawi kurkursaan dhaye lafaan dhaye. Eegi ammoo Jose Gamrek kubbaa rogatti kennan kaan dhaye mataan keessa buuse tokkoof duwwataate. Mohammed Saalaa fulum taa'uutti diriirfate. Uraagaay barkum tokkoof 1970 asitti barum kan tapha jalqaba irratti waanca addunyaa irratti goolii galfatte. Gaafasitti Israa'el moote. Yoo hedduu ammoo tablammeessuuf irratti goolii galfatte. Ijoolleen Uraagaay yoo hedduu sa'aatii obbaatii irratti goolii galfatte. Waanca kubbaa miilaa barkum tokkoof 1990 irralleetti gurbaan isaanii tokko Kooriyaa kibbaatti gooluma kana sa'aatii obbaatii keessatti galche. Uraagaay bara waanca kubbaa miilaa 2006 irralleetti Masrii 2-1 moote. Uraagaay taphadhaatiin ammoo marroo 24 ijoollee Masrii tana kubbaa irra dhoofte irra buufatte. Uraagaay marroo 3 waanca addunyaa fudhatte. Afrikaan takkumaayyuu Uraagaay hin foone. Masriin ganna 3tti waanca kubbaa miilaa akkanum taphatte. Ijoolleen Masrii Uraagaay jabeessite ofirra dhoorte. Taatullee Luis Suwaarez qaa itti argate taphqara irratti ittuma midhaafate dibi tolche. Qillisa deebitee sibiil dhoofte irra deebite malee. Gurbaan Masrii goolii eegu Mohammed Elsheen. Kubbaa Cavani fi Suwaarez fa'a hedduu ofirra dhoowwe. Morokoo firaanilleen kumreefu jenne Morokoon 1-2 moote Portugaalii fi Ispeenitti taane milkaa jennaan oduu namaaf qabtanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo kibbaa hawaasaaf walaayittaa keessatti walitti bu'iinsawwan uumaman manaaf qabeenyaa yookaan immoo namaaf qabeenyaarra miidhaa geessisan jechuudhaan dubbatamaa jira. Gabaasaa keenya kana kan qindeesse Tsiyoon Girmaati tigistuu dhiyeessa.
Naannoo sabaaf sablammootaa fi uummattoota kibbaa magaalaa hawaasa keessatti kabaja ayyaana guddicha uummata sidaamaa fiichee cambalaalaatiin walqabatee dargaggoonni gosa ofiitiin wal hiranii walitti bu'iinsa uumaniin lubbuun namaa darbuu akkasumas qabeenya irraa miidhaa gahuu jiraattonni VOA'n dubbise dubbataniiru.
Ahoon raasu barra saqsalaa quccaalna wadawcii raasu mawxaas alchaalna ixaanaat raasu lamaa
ta'e. Ammaa balbala cufannee teenye jirra. Ijoollee keenyallee dhokfachuu dadhabne. Humni nageenyaa erga haalli hundi qorree booda as gahe. Namoota baay'eetu reebame. Andu es jiraa jechuu dhagaheera garuu eessattiif akkamitti akka du'e maqaa abbaasaniis beekuu hin dandeenye namumarraan dhagahe. Arguudhaafis rakkisaadha. Maaliif ammaa warra jeequu fi namoota nagahaa addaan baafannutti manaan bahinaayii jedhanii poolisoonni nutti himaniiru. Cufannee teenye jira. Jechuudhaan walitti bu'iinsaan booda magaalli hawaasaa maal keessa akka jirtu. Dubbatan haaluma wal fakkaatuun guyyaa har'aa immoo walitti bu'iinsichi gara walaayittaa babal'achuu waan dubbatan jiraattonni magaalattii akka jedhanitti walitti bu'iinsa hawaasatti dhaqqabeen booda odeeffannoon sun gara walaayittaa gahe. Akka itti gahes immoo wanna uumame caalaa guddifamee afarfamee haasa'amusaatiin gosti teenyaa achitti miidhamaa jirti hin callisnu jedhanii dargaggoonni ammi tokko gara wal miidhutti seenanii jedhan. Dargaggoonni lola yookaanis immoo walitti bu'iinsa jedhame keessatti hirmaatanis gosa ofiirra goruudhaan dhagaacha akkasumas waanuma harkaa qabaniin wal rukkutanii jedhan.
Balloo hunetaa jiru yoo ta'an asxeggaarii hunetaa laayina yaallu. Waxaatu yoo to'atu majammariyaa musliimota.
Guyyaa har'aa haala sodaachisaa fi rakkisaa keessa jira. Dargaggoonni amantaa islaama hordofan akkuma tsooma hiikaniin gara waajjira zoonii dhaqanii dhagaas darbachaati turan. Magaala keessas deemanii sanuma gochaa turan. Dargaggoon hojjettoonni mootummaa hundi akkuma jirutti gadi bahan. Walitti bu'iinsa kanaan yuunivarsiitii hawaasa keessaa ammi ta'ellee gubateera. Baankii gamtaa Oromiyaa tokkos dhaqanii caccabsanii gubaniiru. Amma magaala keessa ulee baatanii asiif achi deddeema jiran. Yeroo kun hundi ta'u poolisiis ta'ee humni nageenyaa tokkichi hin turre. Isaan reefu dhufaa jiranii dhukaan sin dhagahamaa jechuudhaan jiraatan walaayittaa haala magaalittii keessatti ta'aati jiru ibseera. Walitti bu'iinsa magaalota kana keessatti uumameen lubbuun namaa darbeeraa jechuu malee lakkoofsa namoota lubbuun badees ta'ee miidhamanii argachuudha yaaliin har'a godhame hin milkoofne. Yuunivarsiitii hawaasatti barsiisaa kutaa seeraan ta'an Piroofeesar Daani'eel Hayiluu walitti bu'iinsa uumaman duuba rakkoo baay'eetu jiraa jedhan. karabratin walitti bu'insota bifa gosaa qaban biyyatti keessatti mul'achaa jiran laalchisee ibsi mootummaan federaalaa baase mootummaan rakkoolee biyyatti keessa jiran hiikuudhaa hojjechaa yeroo jiru kanatti uummata nagahaan wajjin jiraachaa ture hedduutti wal shakkiin akka jiraatu godhuudha walitti bu'insa warra kakaasuu fi daba hojjetutu jira jechuudhaan walitti bu'insoonni maqaa gosaatiin biyyatti keessatti deema jiran saba san yookaan immoo uummata san bakka akkan buune beeksiseera.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 ta'ee jiraas Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:45 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee Jason Derulo ka dorgommii FIFA bara kanaaf akka ijootti filatame akka muuziqaa ijootti jechuudha siniif dhiyeessina kuno.
Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Counting all the reasons we are the champions. Ain't no turning, turning back. Saying, oh, oh, oh. Can't you taste the feeling?
Jason Derulo walleessa kanaaf guddaa galatoomsan ka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota seeraa kajjitiin jedhu 300 ol ta'an arraa dhiifaman gad lakkisuusaa beeksisee jira. Dantaa uummataa kabachiisuudhaaf sirna dimookiraasii biyya keenyatti jalqabame kabachiisuudhaaf sirna bulchiisa gaarii babal'isuu fi hirmaannaa siyaasaa lammiilee cimsuudhaaf dirree siyaasaas bal'isuudhaaf jechuudhaan hojii hidhamtoota dhiifaman gad lakkisuu kanatti fufuusaa dubbata mootummaan jaalannetu dhiyeessa.
Namoonni dhiifamni taasifameef 289 shororkeessummaan himatamanii adabii umrii guutuu fi kan waggoota dheeraa kan irratti murtaa'e yoo ta'u 12 immoo adabii du'aa kan irratti muramee ka ture ta'uu waajirri koominikeeshinii mootummaa federaala Itoophiyaa beeksisee jira. Kana malees lammiiwwan keeniyaa keessa akka jiran hundumtuu mana hidhaa qaallittii keessaa ka gadhiifaman ta'uun ibsameera. Kanneen har'a ba'an harka caalaan qaamni isaanii hir'uu akkasumas yeroo dheeraaf dhibee fayyaa kan isaan mudate ta'uu ibsi ba'e hubachiise. Walumaa gala hidhamtoonni mana hidhaa federaalaa keessaa har'a akka ba'an murtaa'e 304 ta'uu hubachiiseera. Namoota har'a gadhiifaman keessaa 3 daqiiqaa gaggabaabaaf dubbiseera. Mana hidhaatii reefuu ba'aa jiru waan ta'eef muddamni iddoo sanaas hedduu ture. Jalqaba Keeniyaa keessaa qabamee mana hidhaa ka ture Injiinar Masfin Abbabee argee baga gammaddeen jedheen.
Ameen ameen baga waliin galan.
Attami fayyaan kee?
Fayyaan koo gaaruma maa rakkoon hin jiru.
Har'a ba'uu kee akkamitti dhageesse?
Egaa waaree booda nutti malii nu waamanii kanumaan dhageenye sana dura waan beeknu hin jiru.
Waggootti dheeraaf hidhaa keessa ka ture Daani'eel Ayyaana akkas naan jedhe.
Hello.
Daani'eel baga gammadde.
Nagaa wajjin gammanne.
Fayyaa keeti?
Nagaadha. Galata Rabbi nagaadha.
Waggaa meeqa hidhamte baate?
Amma waggaa 16 waa hidhameera.
Namoonni si duukaa hidhaman hundumtu ba'aniiru?
Ijoollee shanan jaan tokko kan amma isaaniin dhaabannee eegaa jirra. Amma ammaatti ijoolleen naannoo 50 baaneera.
Qaallittii turtan miti?
Qaallittii turtan.
Manai da ke set milli salaman kanin ra kutame.
Ka fa'ala ta farai.
Baga gammadde.
Ai bagoni gammadde bagoni gammadde.
Fayanke kam.
Ni musiki je to amma na ruku baya. Gilbawul milli ke na manna rakkana yin. Mane fayangira amma baye na moni baye wal jira ni shi da dubishi yin mandani. Mana ka ge na bilbilta.
Atau.
Aye.
Ifaman gaddifamun kun hanga sadarka bulcisana notti kade mutaufi harra qabe gaddifamu jal qabu je daib sibai wagga kana kesa yakka shororka malammaltumma fi yakka daddan kam murtini rattikenna me fi shakkamtoti emmasani lalama ture kuma tokkof dibbatokkof shan ifamar gachun kanim muhimannan sani addan cite mana hida federala ke saba ani rujeda wajirri communicationi motumma federala Ethiopia haluma walfakkatanis bulchisana annowani keesat akkalakkofsa Ethiopia twatabajji 11 barakuma lama kudani egale namonni gaddifama kajiran ifsamera
gara gabata kenya kabrati cene dagge fotota kenya hala yero amma Ethiopia ke setti mulletu lalchi Sudan wajir imoto communication imoto ma federala Ethiopia kale seb sabase jira gamakani ni hala yero amma Oromia ke sejuru ratte presidenti imoto manano Oromia bulama magarsa ifsa kenna ni jiru lamanu jallane tudes
imaltun jijjira majal qabame fi fedi biya ofif ummanni qabu eksisani akkatti fufugochun ittigafata malammi woni Ethiopia hunduma ta'u qaba jechuudan wajirri communicationi motumma federala Ethiopia kaleessa ifsa baase jira nagaaf tasgabi biya keessa kan yero amma akkasumas wali galte fi tokkumma ummata biyyatti jabaate sadarka ardiif addunyaat milkaayina argamsiisa jira kajedu ibsikun Kananis kan Ethiopia qofato hintane gama gamfa Afrika fi nanno sanatti hala yero amma jiru hunde jijjiruf sochi danda urra jiraachu kenya ni adata majeda milkaayni gama diplomasiin argames addunya kana ajaib sisefi buwabi yetteex subra darbe hidata godina yokan kuta umudan rakole ummata dame heddu qabanifi tulla ta'an ummata rakasuf Motumman guyya falkan cichan hojjata yero jiru kanatti kutale biyyatti tokko tokko keessatti walitti bu'insi inna uumamu ni mul'ata jedha ibsibe daangaa naanno sababa fakkaatuun ummata walii wajjin yero dheeraa ture gidduutti shakkii fi walitti bu'insa kakaasuuf shiramaa kan jiru ta'us hubatameera jedha walitti bu'insi uumaman kun bifa kamiiniyyuu ummata kan bakka hin buunee fi qaamota deemsa jijjiirama amma argame hilliqimsamneefiin kan qindaa'e hoogganamu ta'uu hubachuun ni danda'ama jedha kanaafis mootummaan Itoophiyaa walitti bu'insa uumameef gadda jabaa itti dhagaame ibsaa maatii miidhaan irra ga'eef jajjabina hawaa jedheera ibsi ba'e mootummaan qaamolee gocha kana raawwatan qoratee tarkaanfii barumsa kennu ka fudhatu ta'us mirkaneessee jira ummanni Itoophiyaa guutummaatti kununsa kan ture naga wali wajjin ta'u wal kabajuu fi wal gargaaru qabeenya saa godhate kan ture yoo ta'u kunis shira namoonni lakkoofsaan xiqqoo ta'aniin akka hin dhabamneef dammaqne haa eegnu jedhe biyyattii keessatti nagaa waarinsa qabu tokkummaa deemokiraasii amansiisaa ta'e akkasumas misoomaa fi badhaadhinni akka argamuuf humnootii badii hojii hammeenyaa gaggeessan akka fashalsiisuuf mootummaan gaafata jechuudhaan ibsi waajirri kominikeeshinii mootummaa federaalawaa Itoophiyaa irraa ba'e hubachiisee jira gama kaaniin oromiyaa keessatti darbee seera dhablummaa mul'ataa jiru ummata keenya waliin akka dhaabatu gochuuf hojjetaa jirra jechuudhaan pireezidaantiin mootummaa naannoo oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa kalees televiziyoona OBN'iif ibsanii jiru dhaadu'oon gumiisaa idilee kan 8ffaa irratti murteewwan gurguddoo dabarse keessatti
rakkoo bulchiinsa gaarii rakkoo kiraa sassaabdummaa walii walqabatee akkasumas gosummaa walii walqabatee gaditti hoggansi aangoo qabutti fayyadamee rakkoo uumaa turerraa ka'uudhaan sirreeffamoonni kun akka isaanii taasifaman ta'ee jira kanaaf iyyuu ammaan booda murtii konferensiin keenya dabarse irraatii kaane hojiin keenya humna guutuudhaan gaditti hojjetama jenneeti kan nuti amannu.
Yeroo ammaa haalli Oromiyaa keessaa gaarii ta'us rakkoolee xixiqqoon iddoo adda addaatti mul'atan sirrachuu akka qaban hubachiisan obbolammaan Oromiyaa dhiyaa keessatti jedhan sababaa walitti bu'iinsa dhuunfaa fi sodaa nageenyaan dhalattoonni saba Amaaraa gara bulchiisa naannoo ofiitti deemuu isaanii ibsanii.
Namoonni buqqa'an kun seeraan jiraattota naannoo keenyaa hanga ta'anitti jiraachuudhaafis mirga waan qabaniif haalli lafarra jiru qoratamee akkaataan isaanitti deebi'anii iddoo isaanii duriitti qeessaanii duriitti deebi'anii qubatan waa hundiyyuu qophiinsaa xumuramee jira. Gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin wantoonni barbaachisaa ta'an dhimma kana qaamni hojjetus adda ba'ee hojiitti galee jira.
Godina Gujii fi Geeda'oo keessattis dhimma daangaa fakkeessuun walitti bu'iinsi uumamuusaa fi rakkoo kana furuuf irratti hojjetamaa waan jiruuf yeroo gabaabaa keessatti qe'ee ofiitti akka deebi'an ta'aa jedhan obbolammaan kanneen gocha kana raawwatan seera duratti dhiyeessuuf deeggarsi uummataa barbaachisaa ta'uu hubachiisaniiru. Gama kaaniin hojii investimentii Oromiyaa keessatti gaggeeffaman gaaffii hojjetoonni industirii keessaa kaasan ilaalchisuudhaan innaa dubbatan.
Gaaffii dabala mindaa gaafachuun waliin taa'anii qaama hoogganu waliin mari'achuun baay'ee barbaachisaadha. Rakkoon industirii kana keessa jiru seeftii waliin walqabatee mindaa waliin walqabatee wantoota akkas akkasii waliin walqabatee hanqinoonni jiran hin jiru. Ministeerri hawaasummaas minimum wage kan jedhamu ka'umsi murtaa'ee seera qabeessa ta'ee dafee hiikamuu dhabuu isaatiin kanarraa ka'uudhaan rakkinoonni tokko tokko hiikkachuu qaban jiru. Garuu wanti namatti hin tolle sana bira darbanii inumaayyuummoo hojjetaa warshaa namoota keenya kan ta'an abbootii qabeenyaa kana yommuu reeban keessuma lammii biyya alaa qabeenya saamuu jeequu taa'anii mari'achuudhaafis hayyamamaa ta'uu dhabuun wanta akkas akkasii aadmalee kan ta'an seera alummaan akkas akkasii kun immoo mul'ataa jiru. Kun gaariidha jennee yaadna. Karaa lama sadii afur nomiidha. Namni bakka wal dhabdeen jirutti haasa'ee mirga isaa seeraan kabachiifachuun barbaachisaadha. Irra jiraata ta'uu qaba jennee amana.
Ajandaalee qaama sadaffaan kennaman hubachaa seera dhablummaa immoo gamtaadhaan eeggachaa naannoo fi sadarkaa biyyaatti sirnaan hoogganuu qabna jechuudhaan obbo Lammaa Magarsaa dubbachuun isaanii gabaafamee jira.
Ajalammataa oduu deebi'ee sanitti jirama. Kurommiin kubbaa miilaa addunyaa dorgommii kubbaa miilaatiif Raashiyaa taphachuu jiranii ijoollee Afrikaa lamaan Masrii fi Morokoo jechuu tokkoof duwwaa mo'anii jira. Lamaaniyyuu ammaantaan Ispeenii fi Poortugaalitti waliin taphachuu jirti. Amistaadiyoomii seenanii qophaa'uu jiran. Milkaa jenneen mataa oduu kaan deebi'ee sanitti hima. Itoophiyaan nama 300 ol dhiifama tolcheteetiin amma iyyuu namni hedduun hidhaa bahuu jira. Nama 300 kan keessaa 289 kabiyyi nagaa dhoowwanii jedhaniitti himatanii agi tokko kan murtiin du'aa eegachuu jiru. Agi tokko kan murtii ganna guutuutti muranii akka biiroo odeeffannoo Itoophiyaa irraa argannetti mootummaan Itoophiyaa dimokiraasii jalqabe. Bulchiinsa dansaa jalqabillee akka uummatillee siyaasa keessa qooda qabaatullee tolchuu fi kana kan ilaalama baasuu jira. Namni kan keessa tokko Injiinar Masfiin Abbebee kan Keeniyaa qabaniitiin Itoophiyaatti hin galanii kaan ammoo Kaffiyaaloo Abbebee barataa yuunivarsiitiiti kan manidhaatti miila maaluu dhabe. Mataan oduu akkanuma.
Dhaggeeffattoota keenyaa amma gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirraa kanneen har'a ayyaana Idaal Fitr ayyaaneffataa jirtan maraan Iid Mubaarak. Kabaranaa kabara gadi jechaa Manzumaa Raayyaa Abbaa Maccaa kana sinaaferree xumurraa sanbataaf dilbata saatalaayitii Naayil Saati irratti nu dhaggeeffachuu hin dagatina nu hordofa.
Nagaatti. صلوات الله وسلام الله على نبيك خير خلق الله بسم الله جل جل قبدر الرحمن الرحيم رحمه ما سار الحمد لله نعم ساوند را غلط عيساتي قلوك انجار الصلاة والسلام على أشرف الورى سيد العالمين جعل أنبياء را والي واصحابي تابع ثمرة جرى ديني كرى فرقة الناجين على نبيك خير خلق الله فارون كيت ربي سنقلتي فدا يا دكي يسمن وفقرقار سفدا أمري لا فاجبا ستنير كفدا شرين سجن عن ستن بقدا زنبيكو سرارا سيرك برباددا يا ربي اغفر لنا ان كان سكدا ملكي دنيا خيرا انت من افزدا هاجا ان كن يقود دالا لبقى نوبهي على نبيك خير خلق الله لا شريك لك في ملوان جرو موتي موت واني عزيزي اجبارو يا كنبي كمو
The Voice of America.